Baie baie dankie vir al die mense wat gereageer het op die uitnodiging van die doop. Wat 'n fantastiese ervaring was dit nie om elkeen van julle se reaksies te kry en te sien hoe julle vir my daaroor skryf en wat julle daaroor te sê. Dit was voorwaar 'n voorreg en baie dankie dat julle ook julle gebedsversoeke instuur. Ons bid vir julle elke oggend 5:00, onthou dit. Ons maak seker daarvan, ons bid vir jou probleem, jou vraag, dit wat jou bekommer, elke oggend 5:00, en ons maak seker dat ons elke een van daardie versoeke hanteer. Baie, baie dankie daarvoor. Dit is 'n interessante boek, Openbaring. Ek geniet dit terdee. En vandag gaan ons natuurlik weer 'n baie interessante boodskapie met julle deel. Kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir u wonderlike groot genade. Dankie dat u met elkeen van ons is. Ek dra elkeen op aan u, ook die wat hulle voornemens deurgegee dat hulle gedoop wil word. Here, ons wil vir u vra om spesifiek en spesiaal by elkeen van hulle te wees. Mag jy hulle in u hand toevou en in u liefde bedek. Dankie Here dat u met ons is wanneer ons u woord studeer. U sê wanneer u bid in Johannes 17, heilig hulle in u woord is die waarheid. Ja Here, ons wil graag net u waarheid volg. Dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir die Heilige Gees wat ons verstande verlig en ons harte sal oopmaak daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Openbaring beskryf twee godsdienstige stelsels. Ons kom dit reeds vinnig agter in Openbaring. Twee aanbiddingswyses, want dit gaan oor aanbidding. Eintlik die hele boek Openbaring gaan oor aanbidding. En hier is baie duidelik twee aanbiddingswyses. Dit laat ons natuurlik met een van twee keuses. En daarom is Openbaring eintlik 'n dringende beroep op ons in die laaste dae. Wat in die laaste dae van hierdie wêreldse geskiedenis lewe, is 'n baie dringende beroep op ons. Hierdie oproep kan opgesom word in die simboliek van die twee vroue van Openbaring. Daar's die vrou in wit. Sy word in Openbaring 12 beskryf. En dwarsdeur Openbaring simboliseer 'n rein vrou die bruid van Christus of dan sy volk, sy ware kerk. Jeremia 6 vers 2 sê: "Die mooie en die verwende verdelg ek, die dogter van Sion." Dogter van Sion is 'n frase wat God se volk beskryf. En in Openbaring 12 vergelyk God sy volk met 'n pragtige rein vrou. In Efesiërs 5 vergelyk Paulus Jesus met 'n getroue eggenoot en sy kerk met 'n bruid. In Openbaring 12 is daar hierdie treffende beeld van 'n vrou wat in wit geklee is. Sy's getrou aan Jesus. Sy is onbevlek. Daar's geen korrupsie in haar nie en geen valse leerstellings word in haar gevind nie. Sy word beskryf as die bruid van Christus of sy kerk op aarde. Is dit nie interessant nie? O, dis baie, baie interessant. In Openbaring 17 is daar 'n ander vrou. Sy ry op 'n skarlaken dier en die Bybel noem haar 'n hoer, 'n sedelose vrou. Sy het haar liefde Jesus verlaat en dit is simbolies van die afvallige godsdienstige stelsel en ons gaan vandag veral let op hierdie afvallige vrou van Openbaring 17. Maar kom ons onthou nou net eers weer ons tema. As dit in die Bybel is, glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, is dit nie vir my nie. En julle onthou daardie teksie wat ek in my gebed aangehaal het, nee, Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid. Wat is waarheid? U woord is die waarheid. Die ou duiwel sal alles in sy vermoë probeer om ons van die woord van die Here weg te hou, want hy weet dis die enigste basis wat ons het om sy slimstreke te kan herken en hom weg te stuur van ons af. Dis die enigste wapen wat ons het om mee te veg. Dis vir my so interessant dat baie kerke sê, trek die volle wapenrusting van God aan, daarmee die swaard van die woord. Maar dan sê hulle vir ons, ag nee, jy hoef nie te veel te bekommer oor die woord nie. Moenie intelligente praatjies met die woord maak nie. Vergeet maar die wet. Julle weet die wet, die woord is die wet, die profete en die wysheidsliteratuur. Dis wat die woord is. As julle vergeet dit, moenie daaroor saak maak nie. Luister net na wat die Gees vir jou sê. Ja, daar was 'n gees in Eden ook wat vir Eva allerhande snaakse dinge gesê het. Dit was nie die ware dinge nie. Hy het op vir gesê, moenie luister na die woord nie. Moenie luister na die woord van die Here wat gesê het, as julle hiervan eet sal julle sekerlik sterwe nie. Nee man, luister na wat hierdie gees vir jou sê. Hierdie ene wat ek is, wat hier in die slang is. Luister na wat ek vir jou sê. Nee, jy gaan slim word. Jy gaan regtig baie oulik wees. Jy gaan baie gelukkig wees as jy hierdie vrugte eet. Trouwens, jy gaan soos die Here wees. So wanneer ons hierdie mense hoor wat sê, moenie na die wet luister nie, moenie na die woord luister nie, moenie daar luister net nie. Nee, die Bybel sê vir ons iets anders. Die Bybel sê, die woord is die waarheid, hieraan kan jylle uitken wat waar is en wat nie is nie. So ons bly by die Bybel. Nou net voor ons na die afvallige kerk kyk, kyk ons eers kortliks na die ware kerk van Openbaring 12. Die Nuwe Testament kerk straal die karakter van Christus en sy geregtigheid uit. Want Christus is die belangrikste in die kerk se bediening. Daar's niks anders wat belangriker is nie. Die kerk vestig haar aandag op hom. Christus is alles in die kerk. En die Nuwe Testamentiese kerk in Openbaring 12 word voorgestel as die getroue bruid van Christus. Maar die prentjie verander in Openbaring 17. In Openbaring 17 vers 1 en 2 lees ons, en een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Hier sommer 'n hele klomp beelde in, maar ons gaan dit pragtig vir julle uitlê. Hier is die beeld van die afvallige kerk. Sy het Christus verlaat. Die Bybel sê sy sit op baie waters. En jy weet die Bybel verduidelik homself. Openbaring 17 vers 15 sê vir ons, en hy sê vir my die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Met ander woorde, die afvallige kerk is een wat regeer oor baie volke, tale, nasies, menigte, mense. Daar's baie mense wat in die afvallige kerk is en die afvallige kerk, die hoer wat Christus verlaat het, domineer hierdie klomp mense. En die Bybel gaan voort en sê, sy hoereer ook met die konings van die aarde. Met ander woorde, sy het dus onwettige verhoudings met hierdie konings van die aarde. Of daar is 'n onwettige vereniging tussen die afvallige kerk met die staat. Want kerk en staat hoort mos nie by mekaar nie. Hulle onthou, dit was een van die dinge wat 'n belangrike beginsel in die hervorming was, nie waar nie. En die Bybel sê vir ons hier in Openbaring 17, hierdie afvallige kerk, hierdie valse kerk sal erken word aan die feit dat hulle onwettige verhoudings het, kerk en staat. Sy hoereer met die konings van die aarde. Die ware kerk in teenstelling is met Christus verenig en slegs met hom. Maar die afvallige kerk kyk na die konings en die politieke leiers van die aarde vir haar mag. Sien, as die kerk Christus verlaat, moet sy 'n ander bron vir haar mag gaan soek. Want onthou, ons kry ons mag en ons krag van Christus af. En die Bybel beskryf voort, en die inwoners van die aarde het dronk geword met die wyn van haar hoerery. Nou wat beteken dit? Die afvallige kerk, sy is beklee met purper en skarlaken en sy sit op 'n skarlaken dier. Sy kry haar mag van die staat af, maar sy beïnvloed ook die staat met haar valshede. Sy laat almal drink van die wyn van haar valse leerstellinge en die wêreld word vergiftig met haar valshede. Julle weet daar in Daniël kry ons die beeld van Belsasar waar hy die tempelgereedskap wat sy oupa Nebukadneser van die tempel gebring het en dan haal hy dit en dan skink hy gegiste wyn. Wyn wat jou dronk maak, skink hy in hierdie tempelgereedskap en hy laat almal daar drink. Van buite af lyk dit na 'n verskriklike mooi ding, maar binne-in is gif. Dis presies dieselfde met die valse kerk. Haar leerstellings van buite af lyk verskriklik mooi. Almal is baie gaande daarmee. Hulle word sommer weggevoer daarmee. Hulle hou daarvan. Maar binne is daardie leerstellinge gif. Kyk hoe beskryf die Bybel dit, Openbaring 17 vers 3. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godlasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Onthou julle nog dat 'n dier in die Bybel 'n koninkryk of 'n koning voorstel? Ons het dit mos gedoen vroeg in die begin van die reeks, daar heel eerste lesing. Wat Openbaring dus vir ons wil vertel is dat die afvallige kerk die mag agter die staat is. Sy kry haar mag van die staat af, maar sy beïnvloed ook die staat. Ek lees uit 'n Bybelkommentaar wat geskryf is deur 'n groep protestantse geleerdes op bladsy 593. State and church are precious gifts of God, but the state being desecrated becomes beast-like. The church apostatizing becomes the harlot. Die Bybel gaan voort, Openbaring 17 vers 4. Die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. God gebruik die kleure purper en skarlaken om die afvallige godsdienstige stelsel te beskryf. Ken julle dalk 'n stelsel waar die priesters purper en skarlaken dra? En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. Met ander woorde, in die hand van die afvallige stelsel, wie se kleure purper en skarlaken is, is daar 'n wynkelk en die hele wêreld drink en word mislei en verwar deur haar valse leerstellings. Hoor, daar's 'n baie groot kerk wat in meeste van die prentjies gewys word, sien jy die priester met sy purper en sy skarlaken en as jy sien in sy een hand het hy 'n staf en in die ander hand het hy 'n wynkelk. Is nogal interessant. Sien dit? Openbaring was nogal baie duidelik en baie skerp geweest. Die goue beker in haar hand verteenwoordig die bedwelming van haar valse leerstellings, want die mense sal deur haar valse leerstellings beïnvloed word. Goed, wat is die naam op haar voorhoof? Openbaring 17 vers 5 sê, en op haar voorhoof was daar 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Dis baie interessant, so hierdie een stelsel is die moeder van die hoere, met ander woorde, daar moet dogters wees, met ander woorde, kerke wat dalk afvallig is, dalk protestantse kerke wat dalk die leerstellings van hierdie kerk navolg, né? Sy is die moeder van die kerke. Die kerke het uit haar ontstaan en het haar valse leerstellings behou. Dis eintlik skrikwekkend duidelik. Daar is 'n groot moederkerk en sy het dogters, protestantse dogters. Hulle het uit haar ontstaan, maar word steeds aan haar verbind deur die valse leerstellings wat hulle saam met hulle oorgeneem het. Wat bedoel die Bybel as dit praat van verborgenheid, Babylon? Wel, teen die eerste eeu het letterlike Babylon al verdwyn. Die Bybel praat dus nie van letterlike Babylon nie. Wel, van 'n geestelike Babylon dan, né? Dit praat van 'n godsdienstige stelsel wat afgedwaal het van die ware leer van die woord af, wat afgedwaal het van Bybelse geloof. Valse leerstellings sou dus die kerk binnensluip deur 'n valse godsdienstige stelsel wat die Bybel Babylon noem. Maar let op, die kerk sal die leerstelling goedkeur, maar God nie. Die kerk sal sê, dis heilig, maar God nie. In Johannes 17 vers 17, daar die versie wat ek aangehaal het in die gebed, nee, heilig hulle in u waarheid. Wat is u waarheid? U woord is die waarheid. Wat beteken hierdie woord heilig? Dit beteken om afgesonder te word. God is dus duidelik hier besig om aan ons uit te stippel dat daar valse lering is wat ons deeglik van bewus moet wees. In die Ou Testament, net na die vloed, is daar 'n groep mense wat teen God rebelleer. Wat doen hulle? Hulle bou 'n toring en God verwar hulle taal daar by die toring van Babel. 'n Verwarring, nee. Genesis 11 vers 9. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Hier is die eerste spreek van tale so tussen hakies. Die Here het hierdie spreek van tale ook gegee, hierdie keer om hulle te verwar. Baie interessant. Baie meer wat 'n mens daaroor kan sê. Sien, hulle het die toring gebou in ontkenning van God. Hulle wou nie sy woord aanvaar dat hy die wêreld nie meer met 'n vloed sou vernietig nie. Hulle het hulle eie mensgemaakte plan voorgestel. Toe verwar God hulle taal en die bouwerk stop. Babylon is toe later gebou op die einste plek waar hulle die toring van Babel wou bou. Geen wonder Babylon beteken verwarring nie. Wanneer die kerk dus die mens se planne eerder as God se planne wil aanvaar, dan tree verwarring in. Die kerk is dan besig om die mens se leringe te verkondig, menslike tradisie voor te hou, en daar ontstaan verwarring en die kerk verloor sy mag. Maar wanneer die kerk duidelik God se waarheid verkondig, dan babbel die kerk nie. Dan verkondig die kerk, roep dit die waarheid uit. En daar's 'n groot verskil tussen waarheid verkondig en tradisie babbel. Kom ons lees Daniël 4 vers 30. Die koning het aangehef, dis nou koning Nebukadneser. Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Geestelike Babylon verteenwoordig 'n mensgemaakte godsdienst. Hy het dit self opgebou tot sy eie verheerliking, tot sy eie majesteit, nê? Hy het in Babylon kan nie God op God se manier dien nie. Nee. Hulle wil God op hulle eie manier dien. Al lyk dit hoe mooi. Al is dit briljante geestelike leiers wat aan die stuur staan. As dit in teenstelling is met die ewige evangelie, dan is dit nie die kerk wat Jesus kom oprig het nie. Trouwens, Jesus sê self in Matteus 16 vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Op hom wat Jesus is, sal hy sy gemeente bou. Daar is twee godsdienstige stelsels, die een is mensgemaak, die ander is deur God opgerig. Die kerk het 'n ware fondasie, Jesus Christus, dis gebou op sy woord en sy leer. Babylon is die mensgemaakte stelsel wat op mense se lering gebou is. Jesus roep ons uit hierdie stelsel uit. Hy roep ons om lojaal te wees aan hom. Hy roep ons om getrou te wees aan sy woord. Sy kerk het hy self opgerig. Kolossense 1 vers 18, Paulus sê vir ons, en hy, Christus, is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles eerste kan wees. Hy is nommer 1 in die ware kerk. Hy geniet voorkeur. Hy is die enigste hoof van die kerk. Nou wat van Babylon? Waar is haar hoof? In die ou antieke Babylon van die Ou Testament was die aardse hoof die een wat voorkeur geniet het. Die woord van die koning van Babylon was wet. Toe Nebukadneser in die tempel van Marduk op sy troon gaan sit het, het hy as God gespreek. Sy bevele was veronderstel om die stem van God te wees. In die mens gemaakte kerk of staatsstelsel wat Openbaring Babylon noem, is daar ook 'n geestelike leier wat sê hy praat namens God. Die eerste identifiserende kenmerk van geestelike Babylon is dat die aardse hoof sal voorgee om as God te spreek. Maar daar is nog iets oor die stelsel. Babylon was die sentrum van beeldediens dwars deur die Ou Testament. Om die simboliek van Babylon in Openbaring te verstaan, moet ons die Babylon van die Ou Testament verstaan. Dit was die kern van afgodsdiens. Christus nooi ons om direk na hom te kom. Ons hoef hom nie deur beelde te aanbid nie. Ons hoef hom nie deur priesters of heiliges of ander intercessors te benader nie. Hy is ons middelaar. Hy is ons priester. Die pragtige lering van die Nuwe Testament is dat genade verniet is. En Jesus nooi ons as ons verlosser en redder om hom alleen te aanbid. Die Bybel sê vir ons in Exodus 20 vers 4 en 5, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Moenie beelde in aanbidding gebruik nie. Babylon het oral beelde in hulle aanbidding gebruik en baie van hierdie beelde het hulle weggevind na heidense Rome en dra dit kerk toe. Vandag word die beelde as heilig beskou. Die kerkvaders en leiers verklaar hierdie beelde heilig. En miljoene Christene respekteer en heilig die objekte van aanbidding. Dis een van Satan se misleidings wat die denke gevange neem en wegdraai van die woord af. Daar's 'n derde eienskap. In die Ou Testament was Babylon die sentrum van valse leerstelling. Dit was die sentrum van die leer van die onsterflike siel. Sien, die leerstelling dat daar iets onsterfliks aan die siel is, is nie Christelik van oorsprong nie. Ja, ek weet, die ganse Christelike wêreld dink so, maar nee, dis nie in die Bybel nie. Esegiel 8 vers 13 en 14 sê, en hy, die Here, sê vir my, jy sal nog ander groot gruwels sien wat hulle doen. Hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here, en kyk, daar het vroue gesit wat tammes beween. Wie is tammes? Tammes is die god van die planteryk. Die Babiloniërs het geglo, wanneer die winter kom en die nagte word langer, dan sterf tammes, maar in die lente dan herlewe hy weer. En sommige van God se volk, die Jode, Israel, het die valse idee van Babylon uit die heidendom aanvaar. Dis hoekom Esegiel dit hier beskryf as dat hulle tammes aanbid. Hulle aanbid letterlik die dooies. Hierdie valse leerstelling van die onsterflike siel het die Ou Testament kerke direk met die heidendom ingebring. Die Bybel sê, Prediker 9 vers 5, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Wat het Satan vir Eva in die tuin van Eden gesê? Julle sal sekerlik nie sterwe nie. Basies, moenie bekommerd wees nie, jy sal vir ewig lewe. Daardie idee van onsterflikheid van die siel, om die dooies te aanbid, om voorbeelde neer te buig wat veronderstel is om die dooies te verteenwoordig, het die weg gebaan vir die leerstelling om offerandes aan die dooies te bring. Dit het plek gemaak vir die Christelike leerstelling van heiliges wat veronderstel is om as metafisiese wesens hier op aarde teenwoordig te wees. Sien, Hierdie idee van die onsterflikheid van die siel het die krag van die wederkoms van Christus kom ondermyn. In wese vreed dit aan die hart van die kerk. Hierdie valse leerstelling ondergrawe die wederkoms van Christus. Dit was Christus se bedoeling dat sy kerk vir elke een met reikhalsende verlange moes uitsien na die wederkoms van Christus. Volgens die Bybel rus ons geliefdes in die graf tot Jesus weerkom. Saam met hulle gaan ons Jesus tegemoet in die lig. Hoekom is so baie kerke dan vandag geestelik dood? Want hulle het die dringendheid van Christus se wederkoms uit die oog verloor. Hulle het hulle dringende passie vir Jesus se wederkoms verloor. Dank die Here dat die Bybel leer dat hy binnekort kom. Babylon was die sentrum van sonaanbidding. Sonaanbidding het deur verskeie heidense kanale die kerk binnengekom. Jesegiel 8 vers 16 sê vir ons, toe bring hy my na die binnenste hof van die huis van die Here. Dis nou die Here wat vir Jesegiel in die binnenste hof van die huis van die Here neem. En kyk, by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste. Hier is die fascinerende geskiedenis wat ons help om die oorsprong van sondagviering te verstaan. Die Jode Israel het die Babyloniese idee van die onsterflike siel aanvaar en hulle aanbid vir Tammuz, maar hulle het nog iets in die tempel gedoen. 25 mans staan met hulle rug na die tempel van die Here. Hierdie mense was in die tempel, in God se huis. Hulle is veronderstel om sy kinders te wees. En as hulle gekom het om hom te aanbid, moes hulle dit doen met hulle rug na die son toe. Maar Jesegiel sê vir ons, hulle het omgedraai en hulle die son aanbid. Sonaanbidding het toe reeds die kerk binne gesluip. Babyloniese praktyke het judaïsme binne gesluip. In die boek The Worship of Nature, bladsy 529 van James Frazer, lees ek, in ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. Sonaanbidding was deel van hulle aanbiddingssysteem. In die boek The Two Babylons van Dr. Alexander Hislop, bladsy 105, lees ek, to consider the pagans to nominal Christianity, Rome, pursuing its usual policy, took measures to get the Christians and pagan festivals amalgamated, met ander woorde, om hulle saam te smelt, and to get paganism and Christianity, now far sunk in idolatry, in this, as in so many other things, to shake hands. Met ander woorde, hulle het hierdie goed gedoen, sodat die heidendom en die Christendom hande kon skud. So die Christendom en die heidendom kom skud nou hand, en Sondag was die wyse om die heidendom en die Christendom te verbind en saam te smelt, te amalgameer. Sien julle wat sê God vir ons in Openbaring 17? Hy sê baie valse leerstelling sou die kerk binnendring. Hy sê die moederkerk het afgedwaal van die waarheid en die woord af, en die enigste een wat kragtig teen misleiding kon praat is Jesus. 'N Kerk wat gegrond is op die idee van menslike meriete vir verlossing, wat beeldediens toelaat, wat glo aan 'n onsterflike siel, wat Sondag as aanbiddingsdag hou, is deel van die kultuur van Babylon. Kom ek lees 'n interessante stelling van 'n baptiste skrywer, Dr. Edward T. Hiscox, in sy boek The Baptist Manual. Hy verduidelik aan honderde predikante hoe Sondag die kerk binnengekom het. What a pity that it, Sunday, comes branded with a mark of paganism and christened with the name of the sun god, then adopted and sanctioned by the papal apostasy and bequeathed as a sacred legacy to Protestantism. Jo, dis 'n mondvol. Maar hy sê, hoe jammer is dit? Hoe jammer dat Sondag juis aan protestante gegee moet word. Hy sê, dis gebrandmerk deur die merk van die heidendom. Dis gedoop in die naam van die songod. Dis aangeneem en geheilig deur pauslike afvalligheid. En dit is aan die kerk 'n erflating gegee as 'n heilige erflating vir protestantisme. Jesegiel die profeet dink ook dis tragies omdat God ons sy Sabbat as teken gegee het. Jesegiel 20 vers 12, hy sê daarby het ek, dis nou Jesus, ek ook my Sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle dat hulle kan weet dat dit ek die Here is wat hulle heilig. Jo. Leerstellings van Babylon sou die groot moederkerk indring. Protestante kerke sou die groot moederkerk verlaat. God het manne en vroue opgerig, maar ongelukkig sou hulle dieselfde valse leerstellings soos die onsterflikheid van die siel behou. Hulle behou ook die valse leerstelling van die moederkerk soos om op Sondag te aanbid. Is al hierdie mense verlore? Ek glo nie. Ons word deur genade gered. Baie van hulle het Jesus lief, maar ons leef in die eindtyd en ons moet die waarheid van God se woord navolg. God is besig om die profesie van Openbaring oop te maak aan baptiste en katolieke en gereformeerdes en die pinksterprotestante en karismate, almal wat Jesus en sy waarheid lief het. Hulle leer uit die woord en soos hulle leer, erken hulle die waarheid en iets gebeur in hulle harte. In die dae van Jesegiel, toe valshede onder die volk ingeslyp het, het hy uitgeroep, sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te ken nie. Daarby maak hulle hulle oë toe vir my Sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Ek glo dat Jesegiel vandag as volg sou uitroep, baie van die godsdienstige leiers het hulle oë weggedraai van God se woord en waarheid af. Johannes sou vandag uitroep dat ons moet vlug van die valse leerstellings af wat deel geword het van die kerklike stelsel wat bekend is as geestelike Babylon. God roep ons terug na sy woord toe. Hy roep ons terug na sy waarheid. Volgens Daniël sal daar 'n krag gewees het in Daniël 7 vers 25 wat probeer om tye en wette verander. Ek geniet die stelling van George Eliot in sy boek The Abiding Sabbath, bladsy 123, waar hy kommentaar lewer op Daniël 27. Hy skryf, "What is proposed to make an erasure in the heaven-born code?" Sê, dis wat hulle voorstel, is om die wet van God uit die weg uit te ruim. "Is the eternal tablet of the Father to be defaced by a creature's hand?" Dis 'n goeie vraag, nie waar nie? Geen gesneede beelde? Sabbat? Eliot gaan voort. "He who proposes such an act should fortify himself by reasons as whole as God and as mighty as his power." Want eintlik sê hy, kan net God dit doen. Vriende, geen kerklike mag het die autoriteit of gesag om God se wet of woord te verander nie. Predikers moet terugkeer om die woord te predik. God se woord en hulle moet vlug van die afvallige vrou af. God roep ons om sy woord te verkondig. En sy woord roep ons terug na die waarheid. Jesus roep ons terug na die waarheid van sy woord toe. Ek glo die Heer versamel van 'n groep mense wat Christus eerste in hulle lewens stel. Mense wat hom direk nader in gebed en nie deur beelde na hom probeer kom nie. Mense wat verlang dat hy weer sal kom om ons huis toe te neem. Hulle aanvaar nie die onbybelse idee van die onsterflikheid van die siel nie. Hulle aanbid hom as skepper van die hemel en die aarde. Hulle dien hom op sy Sabbat. Die vrou beklee in skarlaken en purper wat op die skarlaken die ry, bied haar beker aan die wêreld en die wêreld word dronk met haar valse leerstellings. En kerke het hierdie leerstellings aanvaar. Maar God roep ons, Openbaring 18 vers 2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, "Geval, geval het die groot Babylon en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls." Die gevalle kerkstelsels het God se woord verlaat. Openbaring 18 vers 4 en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit haar uit my volk sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie." Waar is baie van God se volk? Juis in daardie kerke wat hierdie waarhede nie wil verstaan en leer nie. Die meeste van God se mense vandag, liefdevolle, wonderlike Christene, dien in hierdie godsdienstige denominasies wat God as Babylon identifiseer. En wat sê God aan hulle? Kom uit haar uit. Wat is sonde nou weer? In Johannes 3 vers 4. Sonde is die oortreding van God se wet. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, sê 1 Johannes 3 vers 4. Want die sonde is wetteloosheid. God sê dus in Openbaring 18 vers 4: "My volk, my kinders, hulle het die wyn van Babylon gedrink. Julle is mislei en verwar deur die wyn van Babylon, maar God se woord, sy waarheid, kan jou nugter maak, kan jou hart aanspreek." Jameson, Fawcett en Brown skryf in hulle kommentaar op bladsy 593: "In every apostate or world-conforming church, there are some of God's invisible and true church, who, if they would be safe, must come out." Openbaring 18 vers 4: "Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie." Met 'n stemtoon van genade en liefde roep Jesus vandag vir jou: kom uit haar uit. Het jy al jare na waarheid gesoek? Het jy al verlang na die waarheid? Wil jy deel wees van daardie groepie wat God sal bewaar en beskerm? Ek is seker baie van jou vrae is in hierdie reeks sal beantwoord. Ek glo die Here het jou gelei tot hier toe. En Jesus roep vandag ook genadiglik en in liefde vir jou: kom uit haar uit. Wat gaan jou antwoord wees? Hoekom neem jy nie jou telefoon, skryf vir my 'n WhatsApp? Ek wil weet. Sê vir my, Neville, vandag het ek gehoor, ek wil ook uit Babylon uitkom. Ek wil deel wees van God se rein kerk. Ek wil nie deel wees van hierdie kerk wat die wyn van valse leerstelling uitdeel nie. Ek wil nie deel wees van haar sondes nie. Ek wil nie gemeenskap met haar hê nie. Ek wil nie deel van hierdie afvalligheid wees nie. Ek wil deel wees van God se gemeenskap, want ek het hom bo alles lief. Ek wag vir jou WhatsApp. Ek wil graag hoor wat jy te sê het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, baie dankie dat U vir ons hierdie dringende en dwingende boodskap gegee het. Mag ons luister, mag ons gehoor gee, want wie weet of dit die laaste geleentheid is wat ons het. Ons smeek U, Here, praat tot ons harte. Lei ons, sodat ons U met ons hele hart sal aanneem en U sal volg in U waarheid. Ja, Here, heilig ons in U waarheid. Hou ons in U woord. Mag U met elkeen van ons wees, terwyl ons hierdie stap, hierdie dwingende besluit oorweeg. Dis ons gebed in die naam van Jesus. Amen.